Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
İz.
Unuttuğumuz
11 ildedir. Belki de her gün ama cuma akşam mutlak yarın kabrinin üstündeydi.
İz.
Taptığımız.
Şahsi teşebbüsüm olmasaydı belki ben de daldım dilimizi.
İz.
Tecrübümüz.
İndi dünyaya iki gözle bakmak da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Hekime müracaat edende hekim der ciddiliği göster bir bakım.
İz.
Şuarımız.
Zerdabi bize değişin deyip.
Hər bazar günü akşam saat 20.05'də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayım. Bugün işdən sonra proqramının mövzusu seçki mühitidir. Birinci saatda biz seçki mühitini hüquqşünas Ələsgər Məmmədli və politolog Hüseynbala Səlimovla müzakirə edəcəyik və siyasi partiyaların rəyini də eşidəcəyik. Bir ayrı-ayrılıqda onları efirə qoşub, telefonla qoşub onların seçki mühitini necə dəyərləndirdiyini öyrənməyə çalışacaq bu saat ərzində. Saat 6 xəbərlərindən sonra siyasi məhbuslarsız Azərbaycan bu başlıq altında, bu şüar altında birləşən keçmiş siyasi məhbuslardan ikisi olacaq. Qunağımız onlar Azərbaycanda siyasi məhbusların daha olmaması üçün nə edəcəklər bu barədə söhbət edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonunu zəng edin. İsmarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayım və studiyada qonaqlarımızı salamlayıram. Siyasi şərhçi Hüseyn Bala Səlimov.
Təşəkkür.
Hər vaxtınız xeyir. Və hüquqşünas Ələsgər Məmmədli.
Axşamınız xeyir.
Xoş gəlmisiniz. Və seçki mühitidir mövzumuz və sizin ilk öncə dəyərləndirmənizi almaq istərdik. Seçki mühiti sizcə Azərbaycanda hansı keyfiyyətdə seçkilərin keçirilməsinə imkan verir? Buyurun, Ələsgər bəy.
Hər şeydən öncə seçki mühiti siyasi bir prosesin, daha doğrusu siyasi bir böyük, belə deyək, dəyişimin baş vermə başından sonuna qədər mərhələlərdir və bu baxımdan bu mühiti biz bir çox aspektlə qiymətləndirə bilərik ayrı-ayrılıqda. Hər nə qədər siyasi azadlıqlarımız mövcuddur, siyasi azadlıqlara gedən hüquqi yollarımız nə qədər açıqdır, biz bunlardan nə qədər istifadə edə bilirik. Bunlar hər biri seçki mühitinin komponentləridir, ayrı-ayrılıqda hissələridir. Seçki tək başına bir insanların gedib qutuya bu və ya digər formada bülletin atması prosesi deyil. Seçki bütünlüklə bəlli bir dönəm ərzində, əgər bu prezident seçkisi də 5 il, parlament seçkisi də 5 il, bələdiyyə seçkisi də 5 il, bir seçkidən keçən digər seçki olan dövr ərzində bir nevi baş verən idarə etmə prosesini qiymətləndirmə mərhələsidir. Və bu qiymətləndirmə sadə bir qiymətləndirmə deyil. Əslində, hakimiyyətin mənbəyi olan xalqın, hakimiyyəti müvəqqəti olaraq özünün seçdiyi, təmsilçilərə verdiyi hakimiyyəti o 5 il ərzində necə idarə edib etmədiyini qiymətləndirən bir prosesdir. Bu baxımdan seçki mühitini bütünlüklə götürdükdə biz bura bu mühiti formalaşdıran bütün aspektlərin varlığını öncə qiymətləndirməliyik. Yəni, bu nə deməkdir? Ölkədə siyasi partiyalar nə qədər azad və sərbəst fəaliyyət göstərə bilir? Ölkədə insanlar nə qədər azad şəkildə öz siyasi tərcihlərini edib bu və ya digər siyasi partiyaya qoşula bilir? Bu siyasi partiyalar siyasi proseslərin önündə mi, arxasında mı, ortasında mı gedir? Yəni onlar siyasi fikir formalaşdırma prosesindədirlər mi, yoxsa onlar ümumiyyətlə bu prosesin kənarında qalırlar? Sistem olaraq, siyasi sistem olaraq siyasi partiyalar bu sistemin içindədir mi, kənarındadır mı? Bu aspektlər bizdə çox önəmlidir. Və siyasi partiyalar və ümumiyyətlə ayrı-ayrılıqda fərdlər seçkidən öncə və ya seçki zamanı istədikləri formada öz düşüncələrini azad şəkildə ifadə edə bilirlərmi? İstər media vasitəsilə, istər sərbəst toplaşaraq, istər birləşərək, yəni təşkilatlar quraraq və s. Eyni zamanda ölkədə bu və ya digər formada mövcud olan istər sivil toplum, ictimai quruluşlar, yəni qeyri-hökumət təşkilatları, istər kommersiya qurumları, istər media qurumları, bunlar nə qədər azad şəkildə fəaliyyət göstərə bilir və nə qədər azad fikirlidirlər. Bunların formalaşması və fəaliyyəti təbii ki, bir bütünlükdə. Bütün bu aspektləri üst-üstə qoyduqdan sonra ancaq seçki mühitinin başlanğıcı, yəni o siyasi tərcihlər üçün ilkin yarışanlar, o yarışmada özünü göstərib, proqramını tərtib edib, təqdim edib ondan onu cəmiyyətə təlqin etmə imkanları, ondan sonra onun geriyə dönüşü, yəni onlar nə qədər qəbul edib o insanlar, o proqramları ki, onları seçir, onu gətirir. Bu aspektlər qiymətlər. Əgər bunu hər birini mərhələ-mərhələ qiymətləndirsək, mən əlbəttə ölkəmiz açısından deyə bilərəm ki, ölkəmiz baxımından deyə bilərəm ki, Azərbaycanda seçki mühiti sadəcə çox dar çərçivədə son səs vermə prosesinin başladığı, o namizəd qeydə alması və qutuya səs atma prosesi kimi başa düşülür, siyasi rejim tərəfindən bu çərçivədə görülür və həmin mühit ərzində çalışırlar ki, o görüntünü, o səhnə deyək də bir elə bil ki, müxtəlif oyunçuların oynadığı bir teatr səhnəsi, o səhnəni mümkün qədər göstərməyə çalışırlar. Amma işin arxasına, altına gəldiyimizdə ümumiyyətlə, lab sistemin özündən mən istərdim ora deyim və sonra təbii ki bunu davam edərsiniz. Məsələn, bizim siyasi sistemindən danışırıqsa, siyasi sistemin içində siyasi partiyaların rolu danılmaz olmalıdır. Amma bizim siyasi sistemdə partiya yoxdur. Diqqətlə baxsaq, prezident seçkilərində tək başına prezident şəxsiyyət kimi namizəd irəli sürüləcək, ona imza toplanacaq, amma burada bir partiyanın artıq imzasız filan təqdim etdiyi bir namizəd söhbət ola bilməz. Parlament seçkiləri onun kimi heç bir partiyanın biz proqramına səs verməyik. Ayrı-ayrılıqda 125 nəfərə səs verdik və bunların siyasi bağı heç də ön planda olmur. Hətta partiyalar faktiki olaraq sadəcə, belə deyək də, görüntü şəklindədirlər. Bir başqa məqamı da toxunum və bitirim. Bu da odur ki, istənilən halda dövlət idarə etməçiliyi partiya idarə etməçiliyindən gəlir. Və Azərbaycanda insanların siyasi partiya içində idarə etmə mədəniyyətinin formalaşması, idarə etmə qabiliyyətinin formalaşması imkanları o qədər məhduddur ki, onlar bu və digər formada bir siyasi idarə edici kadr kimi ortaya çıxmaları üçün demək olar ki, mühit yoxdur. Yəni, ön tıxalıdır davamlı olaraq. Kənardan göydən düşmə nazir ola bilir, heç iqtisadiyyatdan gəlmiş ola bilir və s. Yəni, bu siyasi prosesin özü
yoxdur. Çox geniş götürdünüz, biraz yəni, əslində yavaş-yavaş gələcəkdir bütün bu məsələlərə. Hüseyin Balı bəy, sizin də yəni, ilkin dəyərləndirmənizi almaq istərdim, amma eyni zamanda həm də bu aspektdən ki, bu oxşar şəraitlərdə doğru demokratik seçki keçirməyin mümkünlüyünü və yaxud qeyri-mümkünlüyü barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, tarixdə daha geniş coğrafiyada belə misallar varmı?
Təbii ki, seçki hələ bizi 13 ay təxminən vaxt ayırsa da növbəti seçkidən, bu seçkilər müəyyən qədər, müəyyən mənədə əlamətdar bir seçkilərdir. Nə mənədə əlamətdar seçkilərdir? Bizim praktikada deməli bələdiyyə seçkiləri, parlament seçkiləri və prezident seçkiləri var. Prezident seçkiləri bu səviyyə baxımından götürəndə ən yüksək və daha çox maraq cəzb edən seçkilər hesab olunur. Amma mən bir qədər bilirsiniz, yəni uzaq politoloji bir diskursa qapılmaq istəməzdim. Niyə görə? Çünki bizi bu dövr ərzində bizi 19 illik təxminən seçki təcrübəmiz var. Bu təkcə Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyətdə olduğu dövrdür. Əgər ondan əvvəlki dövrü, müstəqillik dövrünü götürsək, 20 il təxminən bizim seçki təcrübəmiz var və bu təcrübə əsasında artıq müəyyən qənaətə gəlmək olar. Mən səmimi deyirəm ki, yəni mən hətta bir vətəndaş kimi hələ bu seçkilərə, qarşıdan gələn prezident seçkilərə sənə öz münasibətimi müəyyən etməmişəm. Yəni bu seçkilərdə iştirak etməyə dəyərmi? Niyə görə seçici olaraq iştirak etməyə dəyərmi? Bu seçkilərdən nəsə gözləmək olarmı? Hələ mən partiyaların burada iştirakına, seçki qanunvericinin təkmilləşməsi məsələlərinə, seçki ərəfəsi mühitin demokratikləşməsi prosesinə toxunmuram. Bayaq dediyim kimi 19 illik təcrübə bizə çox məyus edici, fatal nəticələr çıxarmağa imkan verir. 93-cü ildən bura mən bir seçici kimi, bir vətəndaş kimi Azərbaycan praktikasında demokratik və ədalətli seçki görməmişəm. Bu yaxınlarda hardasa oxudum, bir hakimin maraqlı fikri var ki, mən həm mən ədalətli və bir də müdrik qanunlar, qərarları qəbul edirəm. Azərbaycanda da seçki ilə bağlı həmişə dırnaq arası müdrik qərarlar qəbul edilir. Seçkilər bir qayda olaraq hakimiyyət partiyasının təmsilçisinin xeyrinə saxtalaşdırılır və bu ildən ilə də davam, bu proses ildən ilə də davam edir. Ona görə də münasibəti müəyyənləşdirmək çox çətindir. Həm də bu seçkilərin bir əlahiddə tərəfi, həm də ondan ibarətdir ki, bu seçkidə əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq, prezident seçkilərinə fərqli olaraq, iki dəfəlik prezident seçkisi ilə bağlı iki dəfəlik məhdudiyyət aradan götürülüb. Bunu belə izah etdilər ki, niyə görə hansısa bir adamın seçilmək hüququ məhdudlaşdırılmalıdır? Niyə görə o üçüncü dəfə yox, dördüncü dəfə, beşinci dəfə seçilməyə bilər? Bilirsiniz, yəni dünya praktikasında belə qəbul olunub. Yəni optimal şəraitdə, əksər ölkələrdə belə nəzərdə tutulur ki, prinsipsə hər bir adamın iki dəfə öz hüququnu reallaşdırması, gerçəkləşdirməsi kifayət sayılır. Lizir elə başqa insanlar üçün də imkan və vaxt ayırmaq lazımdır ki, saxlamaq lazımdır ki, onlar da öz bacarıqlarını, qabiliyyətlərini, istəklərini reallaşdıra bilsinlər. Yəni, bu baxımdan bilirsiniz, yəni mən bu prosesə Azərbaycanın asiyalaşması prosesi deyirəm. İndi nə baxanda biz əgər uzaq ölkələri mən demək...
Yəni, sizin fikrinizcə bu seçkidə Azərbaycan həm də dünyaya bəyan etməlidir ki, hansı coğrafiyanın hansı tərəfindədir?
Təbii, əlbəttə, əlbəttə. Bizi Xəzərin obri tərəfindəki ölkələrlə çox az məqam fərqləri vardı bizimlə onlar arasında. İndi bu növbəti seçkilə bu fərqlər mənə elə gəlir ki, bir az da minimuma eləcək. Bu faktiki olaraq bilirsiniz, yəni formal prosedurlarla pərdələnən, demokratik fasadla örtülən bir yeni monarxiya üsul idarəsinin Azərbaycanda təsbit olunması deməkdir. Yəni bunu bir mənalı şəkildə belə adlandırmaq lazımdır. Bunu hər hansı bir hüququndan izah etmək və yaxud da başqa faktla izah etmək, hətta keçmiş sovet ölkələri praktikasına baxanda, indi mən bu harda qaldı? İndi mən Belarusu nəzərdə tutmuram, ancaq Mərkəzi Asiya Respublikalarında belə bir şey var. Hətta Rusiyanın özündə düz orada deyirlər tande demokratiya və s. və ilaxır. Amma hətta Rusiyanın özündə bu prosesin müəyyən qədər manevr edərək keçdilər. Yəni
pərdələməyə
çalışdılar. Amma Azərbaycanda isə bunu hətta pərdələməyə belə cəhd göstərmirlər. Bir adamın növbəti dəfə bilirsiniz, yəni hakimiyyətini üçüncü dəfə uzatmağa cəhd edirlər. Bir adamı əbədi olaraq onu Allahın verdiyi ömür qədər hakimiyyətdə saxlamağa çalışırlar. Bu da təbii ki...
Sizcə bu faktor, məhz bu faktor hər şey deməkdirmi?
Bilirsiniz, hər şey olmasa da çox şey deməkdir. Yəni, iki ses, mən dedim ki, bu sesiyə iki rakursdan baxma lazımdır. Bir iki dəfəlik məhdudiyyətin götürülməsi rakursundan, bir də ümumiyyətlə sesiyə rakursundan. Yəni, hər iki aspektdən baxanda, yəni bu demokratiyanın hər iki aspektdən baxanda demokratiyanın və hüququn pozulması deməkdir. Birinci aspektdə ona görə pozulması demək ki, bu neo bir monarxiya, bir üsul idarəsinə bənzər Azərbaycanda üsul idarənin təsbit olunması deməkdir. Mən yadıma gəlir ki, o vaxtı ilə deməli bir neçə il bundan qabaqda Milli Məclisdə hələ o vaxt iki dəfəli məhdudiyyət ləğv olunmamışdı. Deputatlardan biri qayıt dedi ki, lazım gələcək konstitusiyanı dəyişəcək. Və həqiqətən də üstündən heç bir iki il keçmədi ki, onlar dediklərini elədilər. Ona görə garant yoxdur ki, bunlar sabah nə eləyəcələr, sabah nələr fikirləşəcələr. Ümumiyyətlə sabah tutaq ki, üçüncü dəfə seçilərindən sonra tutaq ki, İlham Əliyev üçüncü dəfə prezident seçilərindən sonra. Təminat varmı ki, bunların ağlına gəlməsi ki, hətta əgər dünya üçüncü dəfə seçilməyə etiraz etməsə, cəmiyyət buna bir təpki göstərməsə, cəmiyyət bunun qarşısını almazsa, partiyalar bir şey eləməyəcək. Ümumiyyətlə bəlkə elə seçilər ləğv eləyəcək, ömürlük prezident olaraq kimsə hakimiyyətdə saxlayır. Yəni bunun təminatı yoxdur.
Ələsgər bəy, ümumiyyətlə imkanlar qaçırıldı mı buna etiraz etmək üçün?
Mən düzü biraz bəzi məqamları paylaşmıram Hüseyin Balabəyin fikirləri ilə. Nə birincisi onu paylaşmıram ki, məsələn, o dedi ki, mən hələ qərar verməmişəm ki, seçkiyə gedim, getməyim. Mən düşünmürəm ki, biz cəmiyyətə təlqin etməliyik ki, siz gedin, getməyin, bu proses belə olacaq. Məncə, hər bir insan öz səsinin davatçısı olmalıdır, öz səsinin mübarizəsi onu aparmalıdır və bilməlidir ki, heç də hakimiyyət onun stolunda başqa adama məxsus bir şey deyil. Elə hakimiyyət onun qarşısındakı boşqabdır və o boşqabı başqasının qarşısına qoyub əli ilə itələmədiyi müddətcə özü sahib dura bilər. Bu baxımdan mən daha çox onu tərəfdarıyam ki, biz cəmiyyətə hakimiyyətin mənbəyinin özü olduğunu qəbul etdirib onun mübarizəsində daim durmasını təlqin etməliyik. Nəinki, əşi bu da növbəti olacaq deyib arxamızı çevirək gedək və hər kəs daha rahat işin görsün. Və bu aspektdən mən bu prosesi paylaşmıram.
Bəs imkan
amma
baxımından
ikinci bir məqam. Mən düşünmürəm ki, bir adamın 3 dəfə, 4 dəfə seçilmə şansı gətirilməsi, əgər demokratik seçki mühiti olarsa, demokratik seçki keçirlərsə, bu onu əbəd o hakimiyyətdə saxlayacaq. Əslində problem burada deyil. Problem seçkinin demokratik keçirilmə imkanlarını əldə etməkdədir. Əgər biz bugünkü seçkidə bu, yəni bu mübarizədə tamamilə demokratik seçki mühitinin mübarizəsini aparıb ona nail olsaq, üçüncü yox, 10-cu dəfə də istəyən olar. Amma bir keçiddən keçə bilməz, çünki əgər o demokratik seçki olacaqsa. Yəni demokratik seçki öndədir məncə. Əgər biz ona nail olursa, orada 3-cü, 4-cü məsələ artıq problem yaratmaz. Çünki biz əgər haqq edirsə 3-cü də seçilər, 4-cü də. Əgər haqq etmirsə yarı yolda da buraxıla bilər. Yəni normal demokratik, məsələn, vaxtilə Roosevelt də 4 dəfə seçilmişdi. Amma yəni bu o demək deyil ki, Roosevelt antidemokratik yolla seçilmişdi. Demək istəyirəm ki, yəni demokratik yolla seçilə bilən varsa,
ikinci dünya müharibəsi.
Bəli, ikinci dünya müharibəsi zamanı
Birləşmiş Ştatlarda verilən qərar idi.
Amma demək istəyirəm ki, ona qədər orada bir məhdudiyyət yox idi və o demokratik mühit baxımından hakimiyyətdə qalıb istənilən halda belə bir deyim var bizdə. Su bir çuxurda uzun müddət qalır, o da iyilənir. Yəni uzun müddət hakimiyyəti əldə tutan insanlarda hakimiyyətə bağlılıq yaranır. Bu insan psixologiyasıdır və onu buraxmağa çalışmır. Onlar da demokratik nəzarət mexanizmləri yoxdursa, cəmiyyətin nəzarət mexanizmi yoxdursa, hakimiyyət təbii ki ya totalitarlaşır, ya diktaturaya çevrilir, ya monarxiyaya çevrilir. Fərqi yoxdur. Mahiyyət itibarilə kənar müdaxilə, nəzarət şansları olmayan ondan sonra kimin əlində olursa olsun bugün dünyanın ən demokratik liderini belə gətirib uzun müddət bir yerdə otursanız müəyyən mənada onun da davranışlarında dəyişim baş verə bilər. Əgər bilsə ki çox rahatdır, heç kimsə ondan bunu tərif edə bilməz və s. Ona görə məncə sistemin özü haqqında düşünmək çox önəmlidir. Yəni fərdlərə bağlanıb onlarla məsələni ölçmək daima bizi geri planda tutacaq. Sistemin özünün düzəldilməsi üçün sistemli sistematik mübarizə
aparmalıdır. Amma sistemi də hardasa konstitusiya əsaslarını təsbit edir.
Yəni bu cəmiyyətdə konstitusiya formalaşdırılır. Konstitusiya biz formalaşdırırıq. Çalışmalıyıq ki, biz onun konstitusiyada saxta seçki prosesi, saxta ses vermə prosesini önləyək. O mühitə çatmadığımız
müddətə. Amma gəlin Ələsgər bəy, sizin nikbinliyinizi bir daha konkret,
Mən nikbinlik məsələsi deyil. Mən demək istəyirəm ki, biz topluma verdiyimiz mesajlarda bir var stəkanın boş tərəfini göstərir, bir var dolu tərəfi. Biz bildirməliyik ki, cəmiyyətə bildirməliyik ki, cəmiyyət bütün bugünkü yaşadığı talih özəlindədir.
Əlisgər yəni, bəy, gəlin sizin nikbinliyinizi konkret təkliflərə çevirməyə çalışaq. Var mı? Hüseyin Bala Səlimov deyir ki, bir adamın iki dəfədən artıq seçilmə hüququ və bu adamın indi hakimiyyətdə olması başqaları üçün imkanların başqalarının əlindən alınması deməkdir.
Yox, sözsüz ki, bu mən bir mənalı olaraq ikidən artıq seçilməni ümumiyyətlə demokratik bir prinsip qəbul etmirəm. Yəni o məsələni ayrıca müzakirə edə bilərik. O problem deyil.
Yəni gəlin biz o məsələnin üstündən adlamaq üçün bir eşidək görək bir təklif varmı? 2009-cu ildə referendumla bu dəyişiklik edildi. Bəli. Konstitusiya dəyişdirildi. İndi İlham Əliyevin bu dəyişiklikdən yararlanmasının qarşısına alacaq bir hüquqi mexanizm varmı və yaxud hər hansı bir siyasi mexanizm varmı? Bu barədə qısa rəylərinizi alım, sonra seçki mühitinin o bir aspektlərinə keçək.
Birisi konstitusiya özü, əgər biz o konstitusiyanın formalaşma prosesini saxtakarlığa yol verməsək, konstitusiya ən yüksək sənəddir ölkədə hüquqi tənzimləmə baxımından. İndi onun formalaşması prosesində də biz iştirak etməyib, arxamızı çevirdiyimiz zaman oradakı iştirakı, nə bilim, 38-37% adam gedib, dırnaq arası o da, yəni orada 20% də getməyib, gedib orada və ona saxtalaşdırma şansı yaradırıqsa, mən dediyim budur ki, biz o prosesə, baxın, bugün biz növbəti seçkidə 70% xalq olaraq iştirak edək və səsimizə sahib çıxaq. Bunu bizim əlimizdən almaq şansı minimuma düşər. Demirəm ki, sözsüz ki, hakimiyyətin müxtəlif saxtalaşdırma metodları olacaq, çalışacaqlar. Amma hər kəs öz səsini verdikdən sonra ona nəzarətçi kimi yanında dursa, necə ki, Qurban Əli bəyin Noruzəlisi kimi. Mən inanıram ki, o səsi oradan oğurlamaq asan olmaz. Onu saxtalaşdırmaq istəyənlərin cəhdi bir onu artacaq və özlərini daha çox ifşa edəcəklər.
Amma bununla da Noruzəli pozitiv...
Bəli, pozitiv roldur. Yəni, Noruzəli nəticə itibarilə öz qutusuna sadiqdir, məktubuna sadiqdir sonuna qədər. Onu istəmir ki, başqası götürsün. Ən azından ona tapşırılanı yerinə yetirir. Yəni, o öz ağasına sadiqdir ən azından. Bizim də ağamız bizim səsimizdir, bizim milli iradəyə sahib olmamızdır. Ona sahib durmalıyıq. Yəni biz xalq olaraq, kütlə olaraq
yəni hesab edirsiniz ki bu hal-hazırda konstitusiyada bu müddəanın olması demokratik dəyişiklik üçün bir mənalı maniyə deyil.
Bir mənalı deyil, sözsüz ki maniyədir. Yəni birisi konstitusiya bir uşaq topu deyil ki, o tərəfdən bu tərəfə vurasan. Bu prinsipial olaraq hüququn anası olmalıdır. Ana bir çox yerdə anayasa deyirlər, ana qanun deyirlər buna. Amma indi bunu istədiyin kimi oturduğun siyasi hakimiyyətdə bu gün gələn krantı öz tərəfinə çox açarsan, sabah azaldarsan, bu əlbəttə bir oyun qaydası deyil. İdarə etmədə oyun qaydası hər kəsin ümumi rəyi ilə formalaşan və ona istənilən halda istədiyin müdaxilə imkanları olmaması deməkdir. Yəni sən istəsən də istəməsən də ona əməl etməli olan normadır. Yox, sənə sərf eləməndiyi zaman onu dəyişəcəyin normadırsa, bu artıq hüquq norması olmur. Bu keyfi norma olur.
Hüseyin Bala bəy, ikinci məsələ, o digər məsələ ki, bilmirəm, indi sizin təklifiniz varmı, hər hansı bir siyasi mexanizm sizcə varmı bu konkret olaraq üçüncü dəfə namizədlik məsələsi ilə bağlı? O təklifinizi varsa səsləndirin.
Bilirsiniz, yəni mən qısa konkret deyəcəm, yəni bununla bağlı bir ümid yaranmışdı, söhbət nədən gedir? Ondan gedir ki, söhbət İlham Əliyev keçmiş konstitusiya ilə prezident seçilib. Və cəmiyyətdə belə bir ümid yaranmışdı ki, konstitusiya qəbul olmuş düzəliş ən azı İlham Əliyevə şamil edilməyəcək. Əgər yazıcı gəlirsə, Türkiyədə də oxşar prezident olmuşdu, Abdullah Gülün prezidentlik müddəti ilə bağlı. Türklər belə qəbul etdilər ki, Abdullah Gül köhnə konstitusiya ilə prezident seçildiyinə görə, köhnə konstitusiya görə prezident seçildiyinə görə ona yeni qəbul edilmiş düzəlişlər ona şamil olunmur. Bizdə də belə ümid yaranmışdı ki, İlham Əliyev keçmiş konstitusiya ilə seçildiyinə görə ona bu yeni düzəlişlər şamil olunmayacaq. Amma sonradan məlum oldu ki, sən demə Konstitusiya Məhkəməsinin artıq bununla bağlı qərarı var və Konstitusiya Məhkəməsi belə qərar qəbul edib ki, bu yeni düzəlişlər də İlham Əliyevə şamil olunacaq.
Bir məqamı düzəldim nə mənada? Əslində bizim özümüzün təcrübəmizdə, siyasi təcrübəmizdə bu proses var ki, konstitusiya dəyişəndən sonraki norma əvvəlki prosesə şamil olunmayıb. Yəni Heydər Əliyev iki dəfə seçildikdən sonra...
Amma orada konkret keçid müddəası var.
Yəni keçid müddəası vardı və keçid müddəasındakı müddəa hüququn təməl prinsipin formalaşdırma baxımından, yanaşma baxımından konkret yoxdursa, bu hüquqda yaxşılaşdırıcı hal keçmişə yönəlik tətbiq oluna bilər. Amma bir insanın üçüncü dəfə prezident seçilmə edilməsi onun şəxsi hüququ baxımından yaxşılaşdırıcı hal sayıla bilməz. Ya bu baxımdan hüquqi məntiqlə yanaşdıqda bu proses 2009-cu ildən öncəki proses artıq oradakı o prosesdə olanlar üçün yox, ondan sonra seçilən prezidentlər üçün tam.
Yəni siz də hesab edirsiniz
bəli,
ki,
burada hüquqi baxımdan əslində yaxşılaşdırıcı hal kimi qəbul olunması gülünç bir şeydir. Bir insanın prezident seçilmə şansı onun şəxsi imkanlarının artırmaq demək deyil. O daha çox yük götürmə deməkdir. Daha çox və məsuliyyət götürmə deməkdir. Düzdür, bəziləri dırnaq arası bunu öz vəziyyətini yaxşılaşdırma kimi başa düşüb yaxşılaşdırıcı hal kimi qəbul edə bilər. Amma realda bir insanın prezident seçilməsi onun şəxsi hüquqlarını yaxşılaşdıracaq hal deyil.
Aydındır.
Yəni bir məhkumun hüququnu yaxşılaşdırıb onu azad eləmək olar. Cinayət əgər 10 illi cəzadan yox 8 ilə saldırılıbsa, o əvvəldən tutulsa belə 8 il buna da şamil olar.
Aydındır.
Çünki o öz azadlığına çıxacaq. Amma prezidentlik bu aspektdə deyil, o biz cinayət hüququnun predmeti deyil.
Biz bu veriliş zamanı çalışacağıq ki, həm də müxtəlif siyasi spektrdən olan siyasi qüvvələrin və siyasətçilərin seçki mühiti barədə fikirlərini alaq. Növbədə yəni ilk müraciət etdiyimiz Ana Vətən Partiyasının sədri müavini deputat Zahid Orucdur. Hər vaxtınız xeyir Zahid bəy.
Hər vaxtınız xeyir Xədicə xanım.
Təşəkkür edirik efirə qoşulduğunuz üçün. Qısa rəyinizə ehtiyacımız var. Sizin fikrinizcə ölkədəki seçki mühiti hansı keyfiyyətdə seçkilərin keçirilməsinə imkan verir və onu daha da yaxşılaşdırmaq üçün, daha da demokratikləşdirmək üçün sizcə nəyə, hansı dəyişikliyə ehtiyac var?
Görürsünüz, hər kəs seçki mühitini özünün siyasi marağı kontekstində fərqli dəyərləndirə bilər. Çox neytral ekspertlərin mövqələrini də çox az eşidirəm və indi efirə qoşularkən hörmətli Ələsgər bəyin fikirlərini dinləyirdim. Tanıyıram və hörmətim var, Sönbala Səlimov da tanınmış bir qələm adamıdır və çox peşəkarlıqla siyasi prosesləri izləyir, amma açıq desəm bütün hallarda 3-cü prezidentlik müddəti seçki mühitini dəyərləndirmək üçün baş ideologiya, baş belə bir slogan olacaqsa, biz həqiqətlərdən uzaqlaşmış olacağıq. Prezidentlik deməli, dərəcələrlə, rəqəmlərlə nişanlanmır, işarələnmir. Əgər konstitusiyanın o müddalarına istinad elədinizsə və normativ hüquq haqlar da onun əsasında qəbul olunubdur, 123-cü maddədə vətəndaşın ziyanına qüvvəsi yoxdur. Xeyrinə qüvvəsi var. Xeyr və sair məsələsində də yəqin çox tartışacağıq, amma prezidentlik 3-cü dövr üçün sayılacaqsa, bu həmin şəxsin daha artıq məsuliyyətli demək olmasıdır. 2-ci dövrün daha necə deyərlər, böyük potensialla işləməsi demək olmalıdır və s. Hətta rəqiblər nöqteyi nəzərindən götürsək ki, bu onun ziyanınadır. Çünki bütün hallarda 2 dövr üçün məsuliyyət ondan tələb olunacaqdır. Onun platforması müəyyən bir o problemlər üzrə daha çox tənqidlərə məruz qalacaqdır və s. ki, onun
amma bu həm də bu həm də çox sayılı rəqiblərin ziyanınadır, eləmi?
Necə?
Bu həm də çox sayılı rəqiblərinin ziyanınadır, eləmi?
Xeyr, mən onu deyirəm ki, əgər rəqiblərin nöqteyi nəzərini davam eləsək, o məntiqi biraz inkişaf elətdirsək, 3-cü dövr üçün namizədliyini irəli sürən şəxs arxada 10 illi qoymuş olur və bu dövr ərzində o platformasının ən mühüm müddalarını gerçəkləşdirməli olmalıdır. Və buna görə də özünü bu və ya digər formada tənqid hədəfinə çevirmiş olur. Bu rəqiblərin xeyrinədir ki, niyə bundan narahatdılar ki? Ona görə mən qarşıdakı dövr üçün əgər əsas ideologiya, əsas müzakirələrin predmeti və xarici qüvvələri bu mövzuya indeksləndirmək ki, 3-cü prezidentin müddəti, onda sizi tam əmin edirəm ki, 2013-cü ilin təxminən oktyabrın 20-sinin bəyanatlarını göz altına almaq olar, yəni göz önünə gətirmək olar. O qeyri-legitimlik söhbətləri bir müddət tanımama, yenə də hansısa məhbusların meydana gəlməsi və s. Amma halbuki məndən soruşursa bu qısa reqlament ərzində. Mən deyərdim ki, çox arzulayıram ki, bu dövr ərzində ölkənin real həyatına obyektiv bir baxış tərgilənsin. Bu zaman içərisində dövlət rəhbəri tərəfindən görülmüş böyük miqyaslı işləri də qiymətləndirsin. Azərbaycanın həyatını hansısa formada təhdid edən, istər təhlükəsizlik xarakterli, istər bürokratik əngəllər, məmur fəaliyyətindən qaynaqlanan, deməli, idarəetmə sisteminin tam deməli, böyük islahatlara sonuna qədər gedib çatmaması, hansısa qərb ünislarla daha yaxından transformasiya olunmamaq və s. mövzularında da o tənqidlərin belə deyək, deməli, coğrafiyasını ortaya qoyaq. Bu halda
Zahid bəy, amma inhal hazırda
Hal qudacaqdır.
Hal hazırda Zahid bəy seçki mühitindən gedir söhbət. Yəni, söhbət namizədlərin kimin güclü, kimin zəif olmasından getmir. Və bu seçki mühiti baxımından
sizcə bu mühitə qida verən, ona yön verən əsas baş parametrlərini təyin edən siyasi qüvvələrdir. Bu qüvvələr
amma o siyasi qüvvələrin əgər ölkənin deyək ki, ənənəvi mediasından, yəni milli tezliklərdə yayımlanan telekanallardan səsi gəlmirsə.
Hər gün tələsdarım ki, onlar çıxsın ekrana. Mən çox arzulayıram ki, ictimai televiziyanın ekranından hər gün bu müxalifət nümayəndələrinin müxtəlif bəyanatları, tənqidləri, mediasında yer alan təhlilləri açıqlansın.
Niyə olmadı?
Buyursunlar, yəni onlar bunu həyata keçirsinlər və son dövrlər bildiyim qədər daha fəal şəkildə onlar cəlb olunurlar bu prosesə. Mən bunun intellektual müstəvidə, çox normal qaydada reallaşdırmasının lehinə olanlardan biriyəm. Amma Xəcə xan, bir daha...
Amma məsələn, deyək ki, Əli Kərimlini və yaxud İsa Qəmbəri və yaxud deyək ki, daha başqa görkəmli simaları, lap elə deyək ki, Ziyalılar Forumunda hətta olan insanları nə zaman gördünüz son dəfə efirdə?
Buna yönəli ictimai televiziya rəhbərliyinin açıqlaması olubdur. Lakin mən bu yerdə onların deyəm, təmsilçisi kimi çıxış eləmirəm. Onu demək istəyirəm ki, o adamlar unsuz da 90-cı illərdən fərqli bir qiyafədə öz mediyalar üçün nəyəsə söyləmirlər. Avangard fikir belə deyək ki, mənim bu da əlbəttə subyektiv baxışdır, bunu da yaşamaq haqqı var. Nələrisə son dərəcə önəmli meydana gətirmirlər. Böyük kütlələr öz çevrələrində daşımırlar.
Amma bu sizin seçiminiz olmalı deyil axı. Bu sizin seçiminiz olmalı. Bu seçicinin seçimi olmalıdır, elə deyilmi?
Aydındır, Xəcə xanım. Yəni demək istəyirəm ki, bu halda onların ekrandan, ekranın gücündən hakimiyyət üçün daha əlahiddə istifadə edəcəyi yəni düşüncəsində deyiləm. O görkəmli ifadəsini dediniz, mən onun belə ekran tutumunu belə
buna görə ki, cəmiyyət deyirəm. Özü qərar versin, elə deyilmi? Buna bir iki masa arxasında oturanlar qərar verirsə, bu o zaman demokratik də yanaşma olmur. Önəmli olan bu insanların Zahid bəy, bu insanların əgər doğrudan da faydasız və inkişaf etməmiş fikirləri 20 ildə dəyişməyibsə, buna qərar verəcək cəmiyyətdir. Amma bu cəmiyyətə çatmır.
Amma doğrudur,
olmadı.
Amma mən siyasi tərəfim, ona görə belə qiymətləndirdim və sizin mövqeyinizi bölüşərək ondan əvvəl söylədim ki, əslində mediada 5000 tirajlıq qəzetində özü də daha artıq ölçülü, biçili, qələmindən keçmiş, fikirləri təzədən dəyərləndirilmiş bir formada olunca bunu korrektəsiz versiyada çıxarırsınız efirə və gündəlik vətəndaş üçün fikir istehsal eləməlidir.
Sizcə nə əcəb hökumət bunu eləmir? Yəni, onlar müxalifətə xeyir eləmək üçün bunu eləmirlər sizcə?
Açığı bu, yəni bu məsələyə yanaşma ondan ibarət olub ki, əsasən parlament partiyaları üçün bu praktikanı onlar tətbiq eləyirlər, amma son dövrlər qeyri partiyaların da təmsilçilərinin yəni bu dərin masalara cəlb olunduğunu görürəm. Biz bunu tartışırsa, bu mövzuya da həsr eləyərsiniz, bununla da bağlı mən köylü fikirlərimi
söyləyirəm. Amma seçki mühitinin bir parçası mediada bərabər imkanlardır, pluralizmdir. Yəni, mediada pluralizm varmı, beynəlxalq təşkilatlar deyir, yoxdur. Siz nə deyirsiniz?
Mediada pluralizm və yaxud da ki, bərabər şəraitin dəyərləndirilməsi, yəni yaradılması və onun hamı tərəfindən yəni dəyərləndirilməsi imkanlarına bu illər ərzində niyə gəlib çata bilmədik, onun köklü səbəbləri var. Bunu da
amma,
yəqin ki...
Yəni, siz də təsdiq edirsiniz ki, yoxdur.
Qəti şəkildə yoxdur, əlbəttə. Aha. Hər çevrə öz maraqlarına tabi etdirilmiş media formalaşdırıbdır. Bu, Azərbaycan daxili siyasi reallıqdır və ümumiyyətlə siyasi sistemimiz bu cür qərarlaşıbdır artıq.
Və seçicilərin, Azərbaycan vətəndaşlarının vergiləri hesabına maliyyələşən telekanallar da bura aiddir. O çevrələrin.
O telekanalların bəziləri üçün fərqli funksiyalar var və onları məhz siyasi efir kimi dəyərləndirmək də doğru olmazdı. Dövlət başçısı xarakterində verilən verilişlər ayrıdır. Amma siz dərhal TRT nümunəsini və başqalarını misal gətirəcəksiniz. Mən çox arzulamışam ki, həqiqətən də Azərbaycanda məhz sizin və bizim düşündüyümüz hamının bir-birini tanıyan, düşərgədən çıxaraq, barikada ruhundan kənarlaşan, biri digərinin legitimliyini problemə çevirməyən bir mühiti bərqərar eləyik. Mən ona yönəlik çağırışımı söylədim birinci cümləmdə ki, əgər 2013-cü ilə qədərki dövrü mediada hopdurmalar, əsas yön vermələr, onun üzərində olacaqsa ki, 3-cü prezidentlik müddəti, 3-cü prezidentlik müddəti, yenə də mübarizənin ruhu zədələnəcək, səhv istiqamətdə gedəcək.
Aydındır.
2002-ci dəfə deyil. Aha. Ən başıcası, onun hansı platformaya sökənməsi, nəyə potensialını çatması.
Platformalar barədə daha sonra, yəni seçki mərhələlərindən daha sonraki. Ölkənin
regional və beynəlxalq maraqlarını yerinə yetirməsidir. Ən başıcı məsələ budur.
Platformalar barədə seçkinin daha sonraki mərhələlərində danışacaq. Zahid bəy, vaxtınızı almamaq üçün qısa bir suala da cavab alım çox qısa istərdim. Siz seçki məcəlləsində və yaxud seçki mühitinə təsir edən amillərdən biri olaraq deyək ki, elə media pluralizmi və s. sahəsində hər hansı bir dəyişikliyi təklif etmək niyyətindəsinizmi qarşıdakı il ərzində?
Mən seçki məcəlləsində bir sıra müddaların dəyişilməsini parlamentdə təklif etmişəm və bu təkliflər paketi belə demək mümkündürsə mənim tərəfimdən mediada açıqlanmışdı.
Və bu prezident seçkilərinə də aid olacaq mı bu təklif?
Yalnız onu söyləyim ki, seçki dövrünə çox az qalmış məcəllənin dəyişdirilməsini, xüsusilə də bunu beynəlxalq iradə kimi ortaya gəlməsini çox mənfi praktika sayıram və elə Sayın Erdoğanın Azərbaycanda olması onun çox məşhur kəlamını mənim yadıma salır. Hər bir ölkə siyasi gündəmini özü formalaşdırmalıdır. Kənar iradənin altında yox. Ona görə də seçki məcəlləsini hansısa qurumların iradəsinə verib, onların təkliflərinlə 2013-cü ilin 6 ay ərzində dəyişilməyini yaxşı saymıram.
Aha, özünüz bəs necə dəyişəcəksiniz mi?
Bunu qarşıdakı sessiya zamanı bir daha da gündəmə gətirəcəyik və əgər məcəllənin dəyişdirilməsi istəkləri bütün siyasi qüvvələrdən gələn bir mövqe olacaqsa və dərhal onun dəyişdirilməsi də əlahiddə bir formada hakimiyyət ssenarisi kimi müxalifət tərəfindən dəyərləndirilməyəcəksə, seçki mühitinin pozulmasının bir elementi kimi sayılmayacaqsa, yəqin baş verəcək.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, amma zaten müxalifətin indiyə kimi hansısa dəyərləndirməsi parlamentdə nəyi dəyişib ki?
Mən onu söylədim ki, yəni biz istəyirsə ki, qarşıdakı dövrsün bərabər imkanlar, tanıma, seçkinin mədəniyyət hadisəsi, ülkənin həyatını irəliyə aparan bir proses olduğuna nail olaq.
Yəni demək istəyirəm ki, hamı, parlament
qanundan
olaraq.
Qanundan kənar, amma hüquqdan kənar yox. Bir kodeksdə qəbul eləsinlər ki, biz bunları edəcəyik, qarşı tərəfdə bunları edəcəyik və nəticəni də bu cür tanıyacaq. Əgər məcəllə
amma Zahid bəy, zaten parlamentdə parlament çoxluğu olaraq siz müxalifətin rəyini nə zamansa nəzərə aldınızmı?
Mən o yəni nəzərə alınmadı. Onlar da müəyyən bir fikir formalaşdırırlar. Onlar da öz mediyası və yaxud da ki, xarici əlaqələri hesabına Azərbaycandakı seçki situasiyasının dəyərləndirməsində bir elementdirlər. Və yaxud da ki, bu vasitə ilə Azərbaycanın xarici, siyasi, iqtisadi maraqların həyata keçirilməsində rol oynayırlar. Təsir və təzyiq silahlarına bəzən çevirirlər. Bu mənada istənilən hakimiyyət maraqlıdır ki, seçki prosesi ölkənin xarici qüvvələrin əlində Azərbaycanın əleyhinə bir silaha çevrilməsin. Mən ona Aynen. görə söylədim. Yoxsa indi əhəmiyyəti var mı? Fikirləri nəzərə alınmır mı? Alınmır mı? Ayrı söhbət. Niyə alınmayıb ki? Dəfələrlə Venesiya komissiyası onlarla da görüşlərdə seçki məcəlləsini hətta o işarələnməyə və xüsusilə görünməyən maddənin vurulmasına qədər.
Yəni belə çıxır ki, siz müxalifətin təkliflərini yalnız Venesiya komissiyası onları sizə deyəndə qəbul edirsiniz.
Qəti şəkildə bilirsiniz, Xəzi xanım, əgər müxalifətin rəyini seçki üzərində nə qədər ədalətli olduğunu dəyər vermək istəsək, mən bir daha söyləyirəm. Kimin, deməli, 3-cü ilin seçkilərinin nəticələrini 73% 6 komissiya üzvünün hamısı imzalayıb. Müxalifətin rəyi o 73-ə uyğun olmalıydı. Bütün qaralamaya yox. O cümlədən parlament seçkilərinin nəticələrinin 76% ATƏT normal qiymətləndirilmişdi. Heç olmasa 14% üzərində necə deyirlər, gəzişmələr edərdilər, təhlillərini aparardılar və bəyanatlarını ona indiksiyərdilər.
Amma elə ATƏT özü də seçki məntəqələrinin bəzi hallarda 4-də 1-də, bəzi hallarda isə 3-də 1-də saxtalaşdırmaların olduğunu deyir. Bu isə yeni seçkilər üçün əsas olmalıydı əslində. Yəni,
qəfiyyən ATƏT 2 yerə bölündü və çoxluq seçkilərin normal keçdiyini ayrı-ayrı prosedur pozuntularına görə hesabatlarda rəylərini təqdim elədiyini göstərdi. İkinci istə isə kadr bəyanatlarla gəlmiş nümayəndələrsə ayrı mövqeyi ortalığa qoydular. Onlarsa ATƏT-in şərtində təmsil olunan və bu regionda iqtisadi, siyasi, strateji planları olan dairələrin bəyanatlarını, mövqelərini ifadə elədi.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Bu Zahid Orucu idi. Zahid Orucu partiyasının və özünün mövqeyini açıqladı. Yəni, son eşitdiyimiz fikir də bu idi ki, 2003-cü il seçkilərində saxtakarlığın olduğunu təksib edirdi Zahid Oruc. Hər halda, sizcə seçki məcəlləsinin dəyişikliklərinə hər hansı bir ehtiyac varmı? Və hüquqi və yaxud siyasi məkanda konkret nələri dəyişməyə ehtiyac var? İlk məsələni artıq adladıq, bu üçüncü dəfə namiz etdik. Növbəti məsələlərdə səhəsin.
Mən hər halda bir məsələni qeyd eləməsinim. Bilirsiniz, bunlar özlərinə gələndə belə təsəvvür yaradırlar ki, ya bunlar özlərində bunu istəmirlər. Xalq bunlardan xahiş eləyir.
Bunlar yəni
bunlar,
hökumət.
Hökumət, bəli, hökumət. Bunlar bu yükü daşımağa məcburdurlar. Mən sadəcə olaraq demək istəyirəm, daşımayın bu yükü. Kim sizdən xahiş eləyir? Niyə görə üçüncü dəfə, dördüncü dəfə, beşinci dəfə prezident olmalıdır kimsə? Daşımayın bu yükü. Heç kim sizdən bunu xahiş eləmir. Bu birinci detal. İkinci detal ondan ibarətdir ki, deməli, bunlar müxalifətdən söhbət düşəndə deyirlər ki, yox, onları plan yerə buraxmaq olmaz, onlar belədir, elədir. Amma hakimiyyətdən söz düşəndə deyirlər ki, qoyun xalq özü qiymət versin, qoyun öz xalq özü desin ki, İlham Əliyev üçüncü dəfə seçilə bilər, seçilə bilmir. Əgər xalqdan söhbət gedirsə, onda müxalifət də buraxaq televizorlara, bütün təbliğat vasitələrinə, qoy xalq özü bunlar bir qiymət versin, bir öz rəyin bildirsin. O ki, qaldı seçki məcəlləsinə. Bilirsiniz, hətta İndi konstitusiya qəbul olunandan sonra ona iki dəfə düzəliş edildi. Bir Heydər Əliyevin vaxtında, bir də İlham Əliyevin vaxtında düzəlişlər edildi. Hətta yaxşı qanun belə qəbul olunsa belə mən seçkinin demokratik keçəcəyinə məndə inam yoxdur. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti müəyyən qaydalar var. Etiraf edirəm ki, qaydalar var. Hansı bu qaydalar? Amma qanunlarla tənzimlənməyən cəmiyyətdir. O cümlədən də seçki prosesi. O qanunlarla qətiyyən tənzimlənmir. Biz hətta ideal sabə qanun qəbul edə bilərik. O mən inanmıram ki, həmin ideal qanun bilirsiniz hansısa bir obyektiv nəticələr gətirib çıxarsın. Çünki mən əvvəldə dedim ki, iki aspektdən bu 2013-cü seçkilərin yanaşmaq lazımdır. Bir ikidəfəli məhdudiyyətin götürülməsi aspektindən, bir də ki, seçkinin özü ilə bağlı, özü baxımından. Mən dedim 19 illik yap bizə seçki təcrübəsi verib. Bilirsiniz 19 il bir gəncin ömrüdür, bir cavanın ömrüdür. Bu az vaxt deyil. 19 il ərzində bunlar deyirlər ki, elə eləyəcəyik, keçirdəcəyik, məcəlləni dəyişəcəyik, məcəllə belə gəldi, müxalifət elə getdi. Yəni mən
hesab edirsiniz ki, məcəllə haqqında danışmaq lazım
yox,
deyil.
Yox, konstruktiv söhbət deyil. Konstruktiv söhbət deyil.
Yəni mən düşünürəm ki, əslində oradan da mənbələnən çoxlu problem var. Məsələn, komissiyaların sayının formalaşması.
Çox tərkibin
formalaşması. Əgər sırf iştirakçı, əgər söhbət gedirsə, prezident seçkilərində bir hökumət olacaqsa, hökumətin namizədi, bir də deyək ki, məsələn, əks tərəflərin namizədi. Bunlar arasında bərabərlik prinsipi qorunaraq formalaşarsa, mən inanıram ki, o zaman böyük ölçüdə seçkinin nəticələrinə təsir edəcək bir məqam ola bilir. Çünki bu sözsüz ki, Ukraynada seçki 2004-də
istinad etdiyi bir məqam var idi ki, seçki komissiyasının 6 üzvü imzalayıb, onların arasında müxalifətçi də var idi.
Yox, indi söhbət konkret olaraq MSK-dan getmir. Söhbət bütünlüklə komissiyalardan gedir. Mən sadəcə nə bilim 3 adam, 5 adam alınarsa atılar, bu Azərbaycan reallığının həmişə olub olacaq və bunu heç kimsə bugün garantiyə verənməz ki, belə bir şey olmasın. Aha. İnsanın biri qorxaraq eləyər, biri ehtiyacı olaraq eləyər, biri ümumiyyətlə ideyası olar eləyər. Bu insanları fərdi olaraq biz suçlamamız doğru deyil. Sistemi düz qurduqdan sonra bu problem həll olur. Əgər biz bütün dairələrdə, bütün məntəqələrdə buna nail ola bilsək, nəticə itibarilə MÇK-da oturub-oturmayanlar önəm arz eləməyəcək. Çünki seçki məntəqədə ya uduzulur, ya udulur. Seçkinin ilk yeri buradır.
Məntəqə protokolları ilə
həll olunur. Bu baxımdan önəmli olan nədir? Siyasi tərəflərin bərabər təmsilçiliyi bir. İkincisi, bir tərəf deyə qrupun siyasətdə yeri yoxdur. Və bu bir tərəf anlayışının ümumiyyətlə çıxarılması lazımdır. Həm məcəllədən, həm də cəmiyyətdən. siyasetten. Bir tarafsan, sen niye siyasetten meşgulsan? Sen onsuz da siyasetten bertarafsan, siyasetin kenarındasın. O zaman ne gezsin siyasette? Yok, siyasettesin, senin bir tarafın olmalıdır. Bu bakımdan ben kabul etmiyorum o bir taraf anlayışını. Sen siyasettesin, siyaset üretirsin, siyaset yaratırsan, kanun kabul etsin. Bir tarafın var. Ya he diyorsan ya yok diyorsan. Bu da bir taraftı. Nice olabilirsin tarafsızsın. Tarafsızsın sözde girkinen biznesle meşgul. Siyasette ne işin var? Yani bu bakımdan bu taraf meselesini ümmetle çıkartmak lazım. Bir taraf meselesini. Ve ilk növbede komisyaların formalaşması balanslı olarsa seçki prosesinin neticesini bəri başına heç kim proqnozlaşdırabilməz.
Amma indi müxalifət qərar verib ki, onlar doğrusu bilmirəm qərar veriblər yoxsa yox, amma hər halda seçki məcəlləsi ilə bağlı danışmaq lazım deyil, səsləri eşidilir müxalifət cəbhəsində.
Yox, mən düşünmürəm. Əslində tam tərsi, bundan bağlı müəyyən yeni təşəbbüslər var. Hətta mənim bildiyim bəzi təşəbbüslər də var. İndi təbii ki, bunlar media zamanı gəlində yəqin açıqlaşır.
Amma bəzi qüvvələr, məsəl üçün Real Hərəkatından deyirlər ki, bu seçki məcəlləsini dəyişmək söhbətini qoymaq lazımdır qırağa.
Yəni, onları mən hər kəsin mövqeyinə hörmətlə yanaşıram. Mən burada şəxsi mövqeyim, mən heç bir siyasi tərəf kimi danışmıram və deyiləm. Aha. Mən hüquqşünasam, hüququn tərəfindəyəm. Və mən düşünürəm ki, seçkidə birisi seçki bir ölmüş bir zəngin insanın varisləri arasında bölünəcək bir əmlak deyil. Aha. Yəni burada 30 nəfər var, bu tərəfə 30% getsin, bu tərəfə 60%. Belə bir şey yox. Seçki, düşünün ki, bir futbol oyunu, 11 nəfər bu tərəfdə, 11 nəfər də bu tərəfdə oynayır, bir hakim var. Seçkini idarə edən komissiya hakim olmalıdır. Yəni prosesə tam ədalətli baxa biləcək obyektiv tərəf olmalıdır. Əks halda mən burdan çox pay alım, mən parlamentdə çox təmsil olunuram, bu azalsın, az təmsil olunur. Bu tip yanaşma ilə siz seçkini bir siyasi prosedur olaraq ədalətli nəticələndirə bilməzsiniz.
Və dinləyicilərin rəylərinə keçək. Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazır, Azərbaycanda seçki mühiti yox dərəcəsindədir. Çünki müxalifətin həddən artıq zəif və bir hədəfə vurmaması səbəbindən sadə vətəndaşlar arasında bu dəfəki prezident seçkilərinin də saxtalaşdırılacağına inam günü-gündən artır. Özlərinə ən aparıcı müxalifətçilər adlandıranlar da həmişə olduğu kimi seçki ərəfəsində sanki əvvəlcədən düşünülmüş hansısa plana əsasən bir-birlərini nədəsə ittiham edir. Güya ki, vahid namizəd məsələsində yekdil bir fikrə gələ bilmir və bununla da hakim iqtidara bu dəfə hakimiyyəti zəbt etmək üçün əlindən gələn kömək etmiş olurlar. Belə yazır Ənvər Paşa imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, seçkidə istər məntəqə, istər dairə, istərsə də mərkəzi seçki dairəsində, mərkəzi seçki idarəsində müxalifətin də namuslu, vicdanlı nümayəndəsi olmalıdır. Əgər o düzgün hərəkət etməyəcəksə, müxalifət həmişə uduzacaq, bunu da İmamverdi yazır. Rafiq Abdullayev yazır, mənim gördüyüm odur ki, iqtidar bu seçkilərə çox ciddi hazırlaşır. Hər tərəfli müxalifətin isə həmişəki kimi boyu yerə girsin. Başqa nə deyəsən bunlara? Heç bir iş görmürlər. İşləri ilə o bu səfirin qabağına qaçıb bağlamaq, oradan burdan özünə yazıq obrazı qazanıb ölkədən xaricə danos daşıyıb pul dilənməkdir. Bu adamların seçicilərlə işləmək adlı bir bacarığı və niyyəti yoxdur. Ona görə də qalib İlham Əliyevdir və ona səs verəcək variant yoxdur. Rafiq Abdullayev yazır. Nadir yazır. Hansı seçkidən, nə seçki? İnqilab olmadan azad demokratik seçkidən danışmaq mənasız bir şeydir. İnqilabdan danışmaq lazımdır. İndiki quldur hakimiyyətə qarşı döyüşmək lazımdır. Bunlardan dövləti azad etdikdən sonra seçkidən danışa biləcəyik. Salam azadlıq. Biz şəffaf seçkiləri ancaq qəbirdə, inkir-minkirlərin yanında görəcəyik. Orada saxta birlikdən söhbəti yoxdur. Əzrail imzalı dinləyici yazır. Əfqan yazır. ATƏT-in seçkilərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Gəlirlər, saxtakarlığa fitva verirlər, sonra da lülə kebab yeyib aradan çıxırlar. Ad da oldu, müşahidə elədik. Əfqan yazmışdı bunu. Başqa bir dinləyici yazmışdı ki, Bəşir Süleymanlı yazır. Əslində bir şəxsin iki dəfədən artıq seçilməsi demokratik prinsiplərə ziddir. Hətta bunu xalq istəsə belə. Çünki bu artıq 8 ya 10 il ölkələrdən asılı olaraq edir. Axı digərlərinin də seçilmək hüququ var. Əgər bir şəxs dəfələrlə namizəd olub seçilmək istəyirsə, artıq bu başqalarının haqqına girməkdir. Yəni, hətta iki dəfədən artıq namizəd olmaq belə demokratiyaya aykırıdır. Elə iki dəfəlik limitin fəlsəfəsi də ondadır ki, kimlərsə bundan sui istifadə etmək istəsə, qaydalar ona imkan tanımasın. Çoxdur dinləyicilərin rəyləri.
Mən sadəcə Xəlcə xanım, bir məqamı indi orada oxudular təbii ki, hər öz düşüncəsini ifadə eləməyə çalışıb, kimisi kobud, kimisi etik, kimisi qeyriyyəti. Amma mən təbii ki, onu müzakirə eləmirəm. Amma əsas məsələ bilirsiniz nədir? Mən düşünürəm ki, bir cəmiyyətdə demokratiyanı formalaşdırmaq üçün tək insanlar seçimi, tək insanların hegemonluğu olmamalıdır. Çox partiyalı sistemə keçid olmalıdır və parlamentar sistemi biz bu və ya digər formada tətbiqinə çalışmalıyıq. O zaman lap 10 dəfə də seçilən bir partiya olursa, qoy o bir nəfəri 10 il yox, 50 il öz başında saxlasın. Amma bu formada şəxslərə indeksli bir siyasət, şəxslərə indeksli bir idarə etmə nəticə itibarilə tiranlığa götürür hər yerdə. Bu tarixən də belə olub. Məhz ona görə demokratik anlayış formalaşıb, ona görə müəyyən limitlər çıxıb ortaya. Ona görə müəyyən hakimiyyəti paylaşma anlayışı çıxıb ortaya, hakimiyyət bölgüsü çıxıb ortaya. Yəni bunlar bir gündə yaranmayıb. Əgər son 200 ilin, 250 ilin siyasi tarixinə baxsaq, bu proseslər məhz sınaqdan keçərək, uğursuz olduğu üçün təkmilləşə-təkmilləşə zaman-zaman indi bəzi dinləyicilərimizin yanlış olaraq yazdığı inqilablar sayəsində baş verib. Ona görə yanlış deyirəm ki, heç bir inqilab dərhal insanlara xoşbəxtlik gətirmir. Yəni bunu da bilməmiz lazımdır.
Sümbel bəy, sizə ünvanlayacağam bu sualı. Bu müxalifətin ünvanına tənqidlər var idi dinləyicilərin fikirlərində ki, bir hədəfə vurmurlar, vahid namizəd məsələsində razılaşmırlar, bir-birlərini tənqid edirlər, hökumətin əlinə işləyirlər. Bu tənqidlər var idi. İndi az sonra Pənah Hüseynin də fikirlərini eşidəcəyik bu barədə. Amma sizin çox qısa bir cavabınızı alalım. Müxalifətin vahid namizədinin olması və yaxud həqiqətən də birgə olması seçki saxtakarlığına mane olacaq faktordurmu?
Bilirsiniz, mən bu iradlara o qədər alışmışam ki, bir də görsən, qadib deyirlər ki, korrupsiya təkcə hakimiyyətdə yoxdur ki, müxalifətdə də korrupsiya vardır. Amma normal sağlam düşüncə tərzinə fikirləşəndə müxalifət hara, korrupsiya hara, müxalifət, korrupsiya dövlət strukturları ilə bağlı olan bir anlayışdır. Yəni, mən bunu nəyə üstünə deyirəm, o sizin sualınızın üstünə gətirəm ki, müxalifət bir-birindən yola getmir, bu çox yaxşı, çox gözəl, bu sizin əlinizə şans verir ki, onlar arasındakı ziddiyyətlərdən istifadə edib qalib gələsiniz. İcazə verin, seçki yaradın, qoy müxalifət Müxalifətdən bir namizəd yox, 10 namizəd olsun. Onların elektoratı parçalansın, bu sizin xeyrinizədir. Onlar bir-birini tənqid etsin, bu sizin xeyrinizədir. Yəni siz həqiqətən də seçki udursunuzsa, seçkini udmaqla məşğulsa, əslində siz buna müxalifətin birləşməsini yox, parçalanmasını
tələb edirsiniz. Amma iradə bildirən iqtidar deyil, bu dinləyicilərdir. Sadə dinləyicilərdir, adamlar
gözləntisi var. Mən nəyə görə hakimiyyətin adına deyirəm? Ən çox bu cürünə iradlar, bu cürünə ehyamlar hakimiyyət tərəfindən ünvanlar.
Və hakimiyyət tərəfindən ünvanlar. Şeyhan Bala bəy, bu hər kəsin tərəfindən irəli sürülə bilir və normal da düşüncədir. Yəni, məncə o argument ona görə onlar onu nəzərdə tutur ki, əgər hakimiyyətdən narazı güclər varsa, bunlara konkret bir ünvan göstərdiyinizdə onlar daha yaxşı təmərküzləşə bilir, daha yaxşı iradə ortaya qoyur. Birdən çox olduğu zaman o zaman qeyri-müəyyənlik təbii ki, dərinləşir. Bu aspektdən yanaşdıqda
mən özür istəyirəm. Telefon xəttində Pənah Hüseyndir, İctimai Palatadan Pənah Hüseyn və hər vaxtınız xeyir, Koordinasiya Şurasının üzvüdür Pənah Hüseyn.
Salam, əleyküm
xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Pənah bəy, yenə həmişəki kimi müxalifətə çox az vaxt qalır. Cəmi 2 dəqiqə vaxtımız var, amma ümid edirəm, eşidirdiniz. Biz dedik, dinləyicilər günahlandırırlar müxalifəti ki, seçki mühitinin sağlamlaşdırılması üçün ən azından iş görmür. Amma mövzumuz seçki mühitidir və sizdən istərdim ki, dəyərləndirəsiniz seçki mühitini. Nəyi konkret olaraq siz dəyişmək istərdiniz?
Əvvəla mən bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu vahid namizəd saxlısı ki var. Bu artıq çoxdan çeynənib atılıb. Və yenidən bunu istər müxalifətin və yaxud demokratik düşərgənin ağzına dürtməyə çalışmaq bu tamamilə yanlış hərəkətdir və aparent rəqiblərimiz tərəfindən də çox belə mənfur bir hərəkətdir. İkincisi, seçki mühiti məsələsi nə vahid namizəd, ya əsas namizəd, ya müxalifət daxili birliklə həll olunmur. Əsas bunun tərəfi odur ki, nə qədər ki İlham Əliyev hakimiyyəti İlham Əliyevin rəhbərliyi elədiyi iqtidar siyasi hakimiyyətdədir. Azərbaycanda seçki mühitinin olması demək olar ki, qeyri-mümkündür. Çox ciddi bir gərək dəyişikliklər olsun ki, belə bir şəraitdə ümumiyyətlə seçkidən danışmaq mümkün olsun və nəhayət konkret danışsaq bu 2013-cü il prezident seçkilərində. Orada da indiki prezident əgər namizəd olacaqsa, yenə demokratik seçki məsələsindən danışmaq mənasız, boş məsələdə bu seçkilər inandırıcı olmayacaq, bu seçkilər etimada nail olmayacaq. Ona görə də birinci bu məsələni həll eləmək lazımdır.
Yəni, hesab edirsiniz ki, müxalifət öz daxilində heç bir şeyi düzəltməməlidir.
Siz hazırda biz bu müxalifət, indi siyasi müxalifət mənasında işlədirsinizsə,
bəli.
Bu terminlən, anlayışdan daha çox demokratik düşərgə anlayışını ifadə edir. Çünki ölkə əslində, deyək ki, müxalifət və iqtidar arasında bölünməyibdir. Ölkə demokratik qüvvələr və antidemokratik indiki iqtidarın əsas içərisində element olduğu qüvvələr arasında bölünür.
Amma bu demokratik qüvvələr çoxdur və çox rənglidir. Onlar birgə deyillər axı.
Demokratik qüvvələr dediyiniz. Ayıran məsələlər üzərində deyək ki, bu vahid nazir kimi məsələlər üzərində yox, onları birləşdirən nöqtələr üzərində diqqət cəmləmək lazımdır.
Niyə o məsələni ki həll eləmirsiniz, onu həmişə zibil qutusuna atırsınız?
Həll olunması mümkün olan məsələlər üzərində demək qüvvələri səfərbər olması doğrudur. Yoxsa boş sərf olunar qüvvə. Ona görə də bugün də o qeyd elədiyimiz ümumi demək hədəf dediyimiz məsələ indiki iqtidarın siyasi səhnədən getməsi.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Pənah Hüseyin idi bu və mən təşəkkür edirəm studiyadakı ekspertlərə də. Ələskər Məmmətli və Hüseyin Bala Səlimovla biz seçki mühiti barədə danışırdıq. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın. Biz siyasi məhbuslarla, keçmiş siyasi məhbuslarla söhbət edəcəyik. Az sonra onlar Azərbaycanı siyasi məhbuslarsız görmək istəyirlər və görəsən nə edəcəklər bundan ötürü.
Təki onlar yox bizdə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/